Tertuliari ekingo diegu egunero egiten dugun bezala, horretarako bi lagun gaurkoan ere gurekin, batetik Sonia González, egunon Sonia.
Egunon.
Eta bestetik Asier López, egunon zurere Asier.
Eso, egunon.
Bueno, gaur zoe biekin bi gai hartuko ditugu izpide, Grezia batetik eta Kutxabank bestetik, eta azken honetatik abiatuko gara akaso, Lester goizeko amaiketan dute itzordua, hain zuzen Kutxabankeko ustezko irregulartasunen inguruan azalpenak emateko fiskalari Mario Fernandez, Kutxabankeko presidente oiak, eta Mikel Cabiz, espeseko zuzendaritzako kideoi, eta Espainiako gobernuak Euskal Autonomi Erkidegoan izan zuen ordezkari hoiak urtarrilaren 30ean jakinarazi zuen Kutxabankek entitateko presidente hoi auzitara eramateko erabakia abokatu bufete batekin izenpetutako kontratu baten arira salatu dute Kutxabankeko presidente hoia eta Kabizesek bufete horrekin lotura duela eta ba pesen duen ardura ere utzi du ark eta irregulartasunak ere tartean badaude 243.000 euroko aipatu dituzte, astelenean abiatu zen ikerketa, abiatu zuen fiskalak, asteazkenean jarri ziren martxan deklarazioak, eta esan bezala, ba, gaur jo beharko dute epaitegira erreakzio asko izan dituena, EH Bilduk ikerketa batzorde askatu du, PSetik Idoia Mendiak berriz zerikusirik ez duela alderdiarekin kontu honek. Bueno, zer esan gaur ikusiko ditugun, adierazpen hauen inguruan zer gogoeta egiten duzu Sonia zugandik hasita.
Hombre, egia esan, kuriosoa da, ez da kuriosoa hau gertatzea, baizik eta hau basalaraztea, eta seguruenik kasu gehiago egongo dira, baina, bueno, kasu hau ekarrite zen hiero, egiten jako zen paguak, 6.000 euroko paguak, irten dira argitara, eta zu komentatu duzun moduan, ba, bueno, pues gaur deklaratzera behituta daude, hemen Bilbon, bai Kabietez, eta bai Mario Fernandez, horren azalpenak edo emoteko. Esaten adan moduan, kurioso da, kasu bat azaltzea, seguramente kasu gehiago egongo dira, ze, danok dakigunez, borondate politikoak saldo eta erosi egiten dira. Eta hori da, honen atzean, eta genera kontuan hartzen badugu, ba, Kutxabank privatizatzeko prozesuan gaudela bete-betean. Eta prozesu horretan, ba, bueno, pues hori behar, bermatu behar da, eta ez bakarri privatizatuko dala, baizik eta, ba, bueno, pues erabakitzeko privatizatziaz gain, zelan, zerrimotan, hori saldu horrek milioi guztiak, eta bar. Eta esaten eban moduan, ba, batek dakitzen ba, ze beste kasu dauden Kutxabanken prozesu honen ostean, ze milioi asko eta asko daude horratzean, eta milioi asko eta asko esku pribatuetan usteko asmoa dagoenean eta interesak daudenean, ba, bueno, hori ez da beste nolan porrolan, eta, bueno, zer esango zu, ba, bueno, buruan dirua baino besterik ez daukan jendea, ba, saldu eta erosi baino besterik ez da dela egiten. Eta arduan, ba, bueno, gaur eukingo dugu zamen epaitegietan, ardura penalak argitu beharko dira, baina nik uste dut, hemen kasu honetan, ba, importantena dela, ardura politikoak ere, badaudela argi ustea, eta horrek argitu behar direla, ba, bueno, aldarrikatzea, ze bueno, pues, PNV-ek eta PP-ek diseinatu zuten prozesua guztia, PSE gehitu zuten prozesu honetara, eta hone guztia dira susmagarriak prozesu honen atzean izkutatzen den zikinkeri horren guztiarena, ez? Eta ganea zu komentatu duzu eta bueno, lotzagarria izan da, ba bueno, pues batzuen zera aitzakiak eta, ez? Horre alde batetik PNV-ek esatea ez dakiela ze beste inork sinistuten. Baina gero beste alde batetik Idoia Mendiak komunikabidetara irtetea eta mandituen azalpenak, oza, benetan me, oza, niretzako dira lotzagarriak, zesatea, sasoi hartan, PNV eta PSE ez direla oldo moldatzen, ez dakit norek, ez dakit zer, esan zuelako komunikabinen aurrean, oza, benetan, oza, dano dakigunean, PNV-PSE aliantza aspaldikoa dela, eta genera denboran, etengabe irauten duenean, gaurko egunean ere ikusten dugun bezala. Eta, zesan gotzut, oza, pues, Idoia Mendia bezalako politikari profesional horiei egia esateko eskatzea agian gehiegi da, baina behintzat eskatuko dugu gezur eta itzakia purba landuagoak botatzea zebenetan, oza, danon inteligentziaren kontrako ez dakit zelan, oza, hori sinistuko dugula, ez dakit noreke ez dakit zer esan zuelako PSEren kontra. Oza, esaten nuen horre ardura politikoak badaude, ardura penaletaz gain, eta hori ere argitu beharko da.
Ardura penalez gain politikoak, alare aipatu dugu EAJ-ak eta PSek nolabait gauza pertsonaltzat bezala jo dute Mikel Cabezes eta Mario Fernandezekin gertaturikoa, baina bueno, pentsatzera eramaten du herritar bat baina gehiago tazukaseran aipatu duzu Sonia, bueno, agertu izana, argitara atera izana kontu hau, baina ez ote diren gehiago egongo horrezkutuan, Asier?
Bai, honek hasieratineko, bueno, ez dakit usait erabili, baina bai, usait txarra dauka, ez da, eta horren aurretik gainera erantziko nuke kasu honetan, ni behintzat eragin didan lehendabiziko sentsazio izan dela harridura, eta batez ere Mario Fernandezen kasueri begiratuta, ez baita, ba, edo zelango, ba, bueno, potereko gizona, eh? Esan nahi dut, pizkat perspektiba bat begiratuta, Mario Fernandez, lehendakari orde izan da, Urkullu lehendakari izateko ba, aurretik bera de, agertzen zen eta gaien artean, bueno, privatizazio prozesuaren, prozesua hasi aurretik ere, eta bitartzen ere, zenbat eta zenbat laudorio jaso ditu Espainiako finantza munduan gizon honek, neguri inguruko talde poteretsu horren parte da, beste Sánchez Asiain edo García Oruñuela eta abarrekin batera, eta batean egon batetik bestera, horritu ezagun azaroan nola utzizun ba, BBK eta Kutxabanken zuzendaritza, ba, tita, kasik ez, eta bi labete pasata gero, topatzen gara hau bezalako kaso batekin, ez, ba, eta batakigu, ba, bueno, poterain inguruko gizonek ez dutela poterain erraz, usten eta horri ba osai txarra dario. Eta gero horrek ba, bueno, Soniak aipatu duen bezala, ba, bere erantzun politiko, ez, eta nik uste dute Erkoreka eta Idoia Mendiak esan dakoak, ba, zinez, ez dute errezkerian erori nahi, baina zinez uste dut, babuak garela pentsatzen dutela. Idoia Mendiak, ba, bueno, indua gostrukarena, ez nirekin ez dihoa, ni demora gutxi dara maten ben, eta, bueno, ez nazazue alako guran ditan sartu mesede, eta nahi izan du gainetik endu, baina Erkorekaren adirazpenak mingarria goa dira. Gu bezala prentxaren bitartez entratu dela esateak benetan, ez daka esanka ez bururik. Osa, auditoriaren kontuarekin hilabete luzez aritu dira, EAJ-ak bera jarri du Fernandezen ordezkoa, eta berak, Villalabeitiak berak, Frankfurtera joan da Europako Banku Zentrala, hau da, aitatxoren gana, kontu eske, honen inguruan ba, aholku eske, eta gainera zuzendaritzaren gehiengoa, Kutxabankek, EAJ-ak, adedo, aukertutako kidea dira, beraz. Bueno, hori izatea, ez daka esanka, ez bururik eta zinez, ba, ulertzen edo aintzat hartzen, ba, zaila da. Eta horren atzean geratzen dena da, pues, zeren truke egin duzuen Fernandezek Cabezesi diru hori guztia ematea, o, bueno, zer ikusi du aurrezki kutxen banku bihurtze eta privatizazio prozesuak kontu honekin guztiarekin, ez?
Loturak agerian jarri dituzuenak eta Kutxabanken privatizazioarekin ere ze lotura izan dezaken honek, aipatu duzu lehen zeharka ere Sonia, baina galdetu nahi nizun, aipatu duzu borondete politikoak saldu eta erosi egiten direla, kasu honetan esan liteke Mario Fernandez eta Mikel Cabezes ezakit saldu edo erosi egin direla Kutxabanken privatizazioa aurrera eramateko?
Hombre, nik uste dote lotura zuzena daukala, ez da, hor, exactamente horren atzean zer dagoen eta zeintzuk mesede bilatzen ziren, pues auskalo, hor barruan ez gaude, eta ganera da prozesu bat, ba, guztiz, izkutuan, eramaten ari dana. Eskutuan, esan nahi dut, ze helburu bilatzen duten, eta lehen komentatu dudan moduan, horrek milioi guztiak nun nahi duten amaitzea. Claro, horretaz ez dakigu exactamente zeintzuk diren aktoreak, bai? Baina lotura zuzena daukala, nik uste dut inori ez aiola eskapatzen. Eta hau kasu puntual bat besterik ez dala. Olako prozesu guztietan, olako gauza gertatzen dira. Eta hemen, hau ez da irla bat, hemen ere bideoi asko, esan nahi dut Euskal Herrian, Euskal Herrian milioi asko mugitzen dira, eta interes asko, eta interes ekonomiko asko, egoten dira, olako gauzen atzean, eta ezin dugu pentsatu, beste toki batzuetan, argi eta garbi ikusten duguna, hemen gertatzen ez danik. Eta hor, Ganera, CRP komentatu duen moduan, oza, PNV-ek honen berri eukin deu. PNV-ek honen berri eukin deu. Gero zerraitzik urten daren kasu honek, eta ez da ben urteten bestelako kasu batzuk, noreri egiten dotzon mesedea zuzenean, tabiezez soldata, olako soldata, hilabeteroko soldata horrekin erostea, nora bideratu nahi diren mesede horiek, hori batetaki, eurek badakite, baina gari nortzut, osea, jakitea espreski nora bideratzen dan augustia, argi dagoena da, prozesu horretan, eta hor kutsabanken dauzen milioi guztiak esku pribatuetara bideratzeko helburuarekin lotuta dagoela, nik uste dut, zalantza bako badala.
Bueno, hortxe hortik tiraka esango dugu deklarazio horiei begira egongo garela gaur goizean, goizeko 11etan dutela hitzordua Mario Fernandezek eta Mikel Cabezesek, fiskalaren aurrean azalpenak emateko irregulartasun horiek tarteko. Greziara begira ere jarri nahi dugu zue biekin, negoziaketak hor daudelako eta adostasunik ez Alemaniarekin, azken orduotan ikusi duguna, eta Europako Banku Zentralaren presioa finantziazio bideak murrizteko Greziari, finantza ministroa, bilkurak izaten ari da egun hauetan, eta Europar Batasuneko, sozio desberdinekin elkartu, eta hor daude negoziaketak, baina ikusten ari gara, desaostasunak daudela mai gainean, eta ezezkoak jasotzen ari dela Grezia, edo ezezkoak ematen ari dela, argi esan dute, ez dutela txantajerik, ez dutela presiorik onartuko eta tartean Europako hainbat sozioekin negoziaketak abitzerako garaian, bazorraren ordainketa dela tarteko, horretorri da Europako Banku Zentralaren nolabaiteko mehatxua, esan bezala finantza bideak itxeko dizkiola Greziari. Nola ikusten duzu egoera, nola ikusten duzu Grezia, ze tesituretan posible izango du aurrera egitea, egoera iraultzea, hasiera nola ikusten duzu?
Ba, oso interesgarri, egia esan. Bengoagatik ikusten dugu, potere gune handiei, aurre egin nahi dien, saiakera bat, ez? Baina alde horretan ere, nik uste dut gogorazi beharra dago, eta uste dut, irratzen duten baten bati entzunela horrekoan, eta oso dos nago, esan zunarekin politika gauza zikina dela, ezta? Alde batetik eta bestetik ikuste ditugu keinoak eta diozpen handiak, korbata jantziala ez, alako keinoak edo troika ez dutela jasoko, edo esiak kendu dituztela parlamentutik, eta bestetik Europar Batasunak esaten du, zuekin amaitu ingo dugu, eta zaituzte golagundeko, eta alako adiozpen handiak, ez? Baina bestetik nik uste gauza zikinagoa dela hortartean dagoela, eta azkenean askoz gauza gogorra bada dela hortartean adiozpen horietan eskutatzen direna, baina ez da. Eta batetik ikusi behar dugu, ekonomia ministroa dena, azteko Papandreurekin, den ministroa izan darekin, pasokekin alkulari eritu zela. Eta bere proposamenak, ez direla beste, esan dezagun oso ezker diarrak, oin arte ulertu izan dugun bezala. Proposamena razionala deitzen die berak, ez? Balufakizen berak, keinesen jarraitu. Eta inkluso estatu batutan agintzen daukaten demokrata askok ondo ikusten dute. Eta inkluso mendemaldik ekonomia ortodoxotik irtengoz dela adierazi du. Berak eren egun argitu zen Greziak, uko egiten diola zor publiko handi horren zati bat, barkatzen saiatzari eta zentratuko dela zor horren, horrentzeko baldintzak goiti bera aldatzen, ez? Hori alde batetik. Eta bestetik, kontutan hartuta, ikusita zorra ez dutela, paretik kendunak, basiketan nahi, saiatu nahi dutela, negoziaketan zentratzen, zergatik dator orain Europako Banku Zentralaren adierazpen gogorroik. Zergatik zintzorra are gehiago estutu nahi dio. Nik uste dut atzean geratzen dela da, agintea zinena den erakustea. Troika espazio egiten duzula esan? Troikako parte den erakundeak ez ditu greziar bonuak onartuko kreditua emateko berme gisa. Orain zigor bezala, zure bankuak likidezia gabe utziko dizkizugu gure agindia zalantzatan jartzegatik. Eta nik uste dut, Europako aginte faktikoak erabaki dutela, Grezia denontzako esemplu giza hartzea, esemplua izan dadin, krisiaren aurrean, bestelako irterekin tentatuta gabiltzan guztioi, kapitala zondo barnizatutako ostia derbat izatea nahi dute. Oda, esemplu garri. Horren arabera jolazten nahi dira Europatik.
Nolabait, muturreko ezkerreko politika horietan kokatu nahi Grezia, aipatzen zenuen botere faktiko horiek, baina gero praktikan, aipatzen zenuen bezala, ez direla hain ezker muturrekoak, ere? Ez dakit horrek zuri gogoetarik ekartzen dizun, Sonia?
Hombre, nik uste dut pentsatu dutela zin izan litekeen biderik eraginkorrena, bai. Hemen momentu honetan ikusten dutena da indar borroka bat, bai. Zorrarekin jokatzen ari da alde bietatik, esan nahi dut. Ta alde batetik, danorakigu Grezia momentu honetan daukan zorra ordaintzea ezinezkoa dela. Berez ezinezkoa da. Eta ez momentu honetako egoeran, eta ez bestelako egoera batean ikusten dut oso zaila izango dela zor hori guztia, gainera handitzen jarraituko da bene zor hori guztia ordaintzea. Orduan, edo behintzen nik zelan ulertze duten, alde batetik egiten ari den Greziako finantza ministroa egiten ari den erronda hori Europatik eta agintari ezberdinekin, estatu diferentek interesa daukate zor hori ordaintzeko ze estatu diferentetako bankuak badaukate zorraren parte bat. Orduan, interes hori banku hoien interesa da diru hori jasotzea. Eta orduan nik uste dut horrekin jokatzen ari direla Greziaren partetik, ez? Esatea, hau ordaintzea nahi badozue, hau beste modu batez egin behar da, ze hau ezinezkoa da ordaintzea, eta berregituratzeko zor hori. Eta gero bestalde batek, Europako bankua, nik uste dut momentu honetan egin duela, ez neurri ekonomiko bat, baizik eta neurri politiko bat hartzea, ez? Gobernua markatzea hasieratik eta baliozko berregituraketa hori negoziatzen ari den momentu honetan. Ez presio mugimendu bat da, nire ustez, Europako bankuak egin duena. Eta daneran ikusi dut, zorrarekin jokatzen ari direla, eta gira da hor diru asko dagoela, eta batez ere, bankuek, badakigu zer egin dan zor publikoarekin, ez? Eta hori estatu guztietan, zor publikoa, izan da, trasbase bat, diru publikoa, esku pribatotara, banku pribatotara, bai. Horren atzean dagoena da, eta argien adierazi dutenak izan dira alemanak, hor atzean dagoena da erreformak egin beharra, bai. Eta nik uste dut prezio hori zorra erabiltzen ari dela Europako bankua erreformei uko ez egiteko, bai. Ze hor atzean dagoen asmoa eta dagoen helburua da Europa osoan sistema osoa aldatzea, eta hori da eskuetatik ezin zaiena joan, bai? Hori da, bestea da dirua egitea, bai? Oso importantzia dana, baina aldaketa estrukturala hori etorten da erreformen aldetik. Eta Sirizak esan deu, erreformak ez dituztela onartuko eta aldatuko dituztela, eta bestelako erreforma batzuk egin nahi dituztela euren herrialdean, Grezia momentu honetan dagoen larrialdi egoeratik irten alizateko, ze beste momentu honetan troikatik agintzen diren erreformetkin burua inorek ezin izango gero baltzatu sekula, bai? Eta orduan bestelako erreforma batzuk eta hor euren programa jarraitzu nahi da dela. Eta hori, nik uste dut hori azken helburua hori dela, eta presio mugimenduak dagozela momentu honetan, batez ere reforma horiei begira, ez? Behartzeko Grezia, sistema sozioekonomikoa guztiz aldatzera datozen erreforma horiek, horitak agintzen dituen erreforma horiek egitera behartzeko. Eta zorrarekin jokatzen ari direla alde batetik. Eta beste alde batetik nik ikusten dut, Sirizaren partetik zelanbait zorraren zorra horrekin ere jokatzen ari direla, ez? Dirua, bueltan ikusten nahi badute, gauzak beste modu batera egin beharko direla, eta momentu honetan gabiltza negoziazio horietan, ez, eta guk komunikabiretatik ikusten ditugun adierazpenak eta jasotzen dugun informazioa, horratzetik bestelako negoziazio batzu daude, eta juntatzen direnean ba, bueno, pues, batzarretan, bestelako termino batzuetan hitz egiten dela, nik uste dut nahiko argia dela, ez, hori beti pasatzen da, ba, bueno, pues, batzarretan gauza batzuk komentatzen dira, eta gero, ba, bueno, iritzi publikoari beste batzuk eltzen zaizkio. Nik uste dut, momentu horietan da osela. Orduan, indar borroka horretan, ikusi beharko dugu, norek tenkatzen duen gehien, eta norek lortzen da den irabaztea esango dut, ez, igual apur bate, zera gelitzen da, baina bueno, da joko politiko bat, bai.
Eta borroka horretan labur-labur hasier amaitzeko reformetan erori gabe bidea arraza ez, baina egingo duela Greziak uste duzu?
Beharko, bestela oso etorkizun beltza izango du. Soniak aipatu bezala, zerga horrentzea, ia ezin izkoa da. Hitz egiten nahi gara, irureun mila milioi euro kozerraga duela, eta barne produktu gordinaren iaia bikoitza dela. Eta entzuzen ere, askotan ikusi dugu zorra, hain zuzen, asmatua dagoela horretarako, ez ordentzeko, morrontza bermatzeko. Orduan, garrantzitsuna kontu honetan, eta lehengo gaiarekin lotuz, Kutxabanken kontuarekin, bide horretan sakonduz gero, hau da, independentzia ekonomikoaren bidean sakonduz gero, ikusiko dugu agian, Grezian nola bankoa nazionalizatu beharko duela, gestioa kontrolatzeko. Horrek ez du ekarriko konponbidea, baina bai beste bide baten, beste bide batetik jo aldela, erakustea, ez? Horrek suposatuko lukeen guztiarekin, ez? Luku borondate osoa izan dezakezu zorra ondartzeko, baina potere faktikoak, azken batean, zinizak potere politikoa, baina ez du eskuratu, badakigu finantza poterea ez dela induzen ere zinizakoa, ez dela induzen eskerrekoa. Eta beste bide batzen zapatu barko ditu, hor agertzen da Errusiaren papela, hor agertzen da Txinaren papela, bide lagun berriak, nik uste azkenean honen atzean dagoen eta behingoagatik atera da, argitara da, Europar Batasunaren diktadura ekonomikoa haren etorkizuna marrazten ari dela eta behintzat ezbaian hartzeko aukera ematen digula, orain arte iaia iku ezina zena.
Bago eta horrekin agurtuko zaituztegu Asier López eta Sonia González, eskerrik asko bikote, babesetik ibili.
Ahí,
yo.